Tervetuloa mukaan. Olet toimittanut meille todella vaikuttavan nipun lähteitä Ranskan vuoden 2005 mellakoista ja pyytänyt meitä selvittämään, mikä oikeastaan johti siihen, että maa ajautui kaaokseen ja lopulta hätätilaan.
Joo.
Ja kaiken keskiössä on yksi ilta, yksi paikka ja kaksi nimeä. Ziad ja Buna. Joten lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä sinulle.
Kyllä.
Kuvittelepa, on syksy 2005. Ranska on liekeessä. Joka ilta uutiset on täynnä kuvia palavista autoista lähiöissä.
Aivan.
Ja kaikki sai alkunsa yhdestä ainosta traagisesta hetkestä, joka vei kaksi teinipoikaa. Me ei nyt pelkästään kerrota, mitä tapahtui, vaan yritetään ymmärtää sitä todellisuutta, joka johti tähän räjähdykseen.
Juuri näin. Ja on tosi tärkeää ymmärtää, että tämä ei todellakaan tullut niin kuin puskista.
Ei varmasti.
Tämä oli vuosikymmeniä kestäneiden sosiaalisten ja poliittisten jännitteiden purkauma. Jotta tämän voi ymmärtää, on ihan pakko katsoa sitä paikkaa, missä kaikki alkoi.
Eli Clichy Sous Boista.
Juuri se. Miltä siellä näytti vuonna 2005? Se eristyneisyys, se köyhyys, se nuorten turhautuminen. Ja samaan aikaan silloisen sisäministerin Nicolas Sarkozyn todella kova nollatoleranssipolitiikka. Vasta kun nämä kaksi asiaa asettaa rinnakkain, voi edes alkaa käsittää, miksi kahden pojan kuolema sytytti koko maan.
Aloitetaan niistä pojista, koska lähteissäsi korostuu se, että he eivät olleet mitään tilastoja tai vain nimiä uutisissa. Keitä Ziad Benena ja Buna Traore siis oikein olivat?
Aivan. Ziad Bena oli siis 17-vuotias. Oli juuri muuttanut perheensä kanssa uuteen asuntoon.
Okei. Okay.
Ranskaan Tunisiasta 11-vuotiaana, eli oli vielä sopeutumassa.
Ja Buna?
Buna Traore taas oli 15, paikallinen poika, jonka kaikki tunsivat. Häntä kuvailtiin hauskaksi, hyväsydämineksi ja niin kuin todella lahjakkaaksi futaajaksi.
Jalkapalloilijaksi, joo.
Kaverit sanoivat, että hän oli aina se, joka sai muut nauramaan. Pohjimmiltaan he olivat ihan tavallisia koululaisia syyslomalla.
Ja heidän kotikaupunkinsa Clichy Sous Bois oli sitten kaikkea muuta kuin tavallinen. Se kuva, mikä lähteistäsi piirtyy, on todella karu.
Kyllä.
Vaikka se on kartalla vain, mitä, vartin päässä Pariisin loistosta, se oli ihan toinen maailma.
Ihan täysin toinen maailma. Ne 60-luvulla rakennetut valtavat, brutalistiset kerrostalot olivat ihan rapistuneita.
Mm.
Julkisia yhteyksiä, ei juna-asemaa.
Ei mitään.
Nuorille ei ollut mitään. Ei uimahallia, ei leffateatteria. Ja ne tilastot, ne kertoo kaiken. Työttömyys oli melkein tuplasti maan keskiarvoa korkeampi.
Ja puolet asukkaista oli nuoria.
Juuri niin. Puolet alle 25-vuotiaita. Kaupungin pormestari itse käytti sitä kuuluisaa kuvausta, että Clichy Sous Bois oli ruututynnyri, joka odotti vain kipinää.
Ja se kipinä syttyi torstaina 27. lokakuuta 2005. Käydään nämä tapahtumat läpi, koska ne etenee todella, todella nopeasti.
Kyllä. On siis koulujen syysloma ja muslimien paastokuukausi Ramadan. Iltapäivällä joukko poikia, Ziad ja Buna mukanaan, on pelannut futista.
Okei. Okay.
Noin 5 aikaan he lähtevät kotiin. Ja sitten heidän tiensä risteää poliisipartion kanssa.
Ja sillä hetkellä tapahtuu se ratkaiseva asia.
Juuri se. Pojat lähtevät juoksemaan.
Ja tämä on se avainkysymys, joka nousee esiin yhä uudelleen. Miksi he juoksivat? Poliisin versiohan oli se, että heidät oli kutsuttu paikalle mahdollisen murtoyrityksen takia.
Juuri niin. Naapurustosta oli ilmoitettu, että läheisellä rakennustyömaalla liikkuu porukkaa.
Mutta mitään ei löytynyt.
Ei mitään. Myöhemmissä tutkimuksissa työmaalta ei löytynyt mitään merkkiä murtautumisesta. Eikä pojilla ollut mitään rikosrekisteriä.
Eli todennäköisempi syy on se pelko.
Se syvälle juurtunut pelko ja epäluottamus poliisia kohtaan. Pitää muistaa, että tuon ajan klitseissä nuorten ja poliisin välit oli aivan tulehtuneet.
Joo.
Jatkuvat henkilöllisyystarkastukset, se nöyryttäväksi koettu kielenkäyttö, se tunne, että olet syyllinen, kunnes toisin todistat.
Eli he eivät juosseet, koska olivat tehneet jotain, vain koska pelkkä kohtaaminen oli riski.
Aivan. Ja se pako päättyy sitten EDF-sähköyhtiön muuntaja-asemalle. 3 poikaa, Ziad, Buna ja heidän ystävänsä Muhittin, kiipeää aidan yli ja piiloutuu muuntaja-rakennukseen.
Se oli tietysti hengenvaarallinen päätös.
Varmasti. Ja siellä sisällä se tragedia tapahtuu. Ziad ja Buna saa 20 000 voltin sähköiskun. He kuolevat välittömästi.
Ja Muhittin selviää.
Selviää, mutta saa todella vakavia palovammoja.
Se kuva, joka lähteissäsi maalataan niistä seuraavista hetkistä, se on ihan pysäyttävä. Muhittin, vaatteet savuten ja tuskissaan, onnistuu jotenkin horjumaan sieltä ulos.
Joo, joo.
Ja takaisin asuinalueelle. Hän huutaa apua. Yksi ensimmäisistä, jonka hän kohtaa, on Buenan isoveli Siaka.
Hmm.
Ja hän kertoo, mitä on tapahtunut. Siitä hetkestä sana leviää kuin kulovalkea. Suru, epäysko ja sitten raivo.
Juuri niin. Ja siihen tunteiden sekamelskaan iskee seuraavana aamuna viranomaisten ensimmäiset lausunnot.
Aivan.
Ja tässä vaiheessa tarinasta syntyy kaksi täysin vastakkaista versiota, jotka ei voisi olla kauempana toisistaan. Tämä on se hetki, jolloin tilanne todella räjähtää käsiin.
Kyllä. Seuraavana päivänä sisäministeri Nicolas Sarkozy astuu kameroiden eteen ja ilmoittaa, että poliisi ei ollut fyysisesti jahtaamassa poikia.
Ja samaan aikaan pääministeri
Dominique de Villepin, hän puhuu radiossa murtovarkaista.
Juuri näin. Ja nämä lausunnot on ihan täydellisessä ristiriitassa sen kanssa, mitä paikalliset nuoret, ystävät ja Muhittin itse kertoo.
Siis se oli kuin bensaa liekkeihin.
Todellakin. Ne eivät olleet vain niin kuin epätarkkoja, vaan ne koettiin niin syvästi kunnioituksettomina.
Koska kaikki tunsivat ne pojat siellä.
Kaikki. He tiesivät, etteivät pojat olleet mitään murtovarkaita. Se viranomaisversio tuntui heti valheelta. Sellaisena yritykseltä pestä kädet koko tragediasta. Aivan. Ja että heidän kuolemansa oli heidän oma syynsä. Ja tämä vain syvensi sitä epäluottamusta ja muutti surun suoraan raivoksi. Mellakat kiihtyivät heti toisena yönä.
Ja sitten tapahtui se, mikä levitti tulen koko maahan. Kyynelkaasukranaatti ammuttiin paikallisen moskeijan edustalle.
Kesken rukoushetken?
Niin.
Se oli se lopullinen käännekohta. Moskeija oli ihan täynnä ihmisiä. Miehiä, naisia, vanhuksia. Granaatti ei lentänyt sisälle, mutta se laskeutui aivan oven eteen ja se savu levisi sinne.
Syntyi paniikki.
Täyspaniikki. Ja tämä teko koettiin niin äärimmäisenä loukkauksena, hyökkäyksenä koko yhteisöä ja sen pyhintä paikkaa vastaan.
Ja sisäministeriön selitys oli taas
epämääräinen. Myönsivät, että granaatti oli poliisin mallia, mutta sanoivat, ettei ollut varmaa, kuka sen heitti.
Mutta paikallisille se oli selvää.
Kenellekään ei jäänyt epäselväksi. Ja tieto tästä levisi kliseestä naapurikaupunkeihin, ja yhtäkkiä koko Pariisin lähiövyöhyke oli liekeissä.
Ja siitä alkoi 3 viikkoa kestänyt poikkeustila. Väkivalta levisi Pariisista nopeasti muihin kaupunkeihin. Lilleen, Toulouseen, Strasbourgiin.
Marseilleen. Yli 10 000 autoa poltettiin, satoja rakennuksia, kouluja, päiväkoteja tuhottiin. Joka yö oli yhteenottoja poliisin kanssa.
Se oli Ranskan lähihistorian vakavin sisäinen kriisi.
Kyllä. Hallitus oli ihan ymmärrällään. Ja lopulta 8. marraskuuta he turvautuivat siihen äärimmäiseen keinoon. Julistivat hätätilan.
Se oli vanha laki Algerian sodan ajalta.
Juuri niin, vuodelta 1955. Se antoi viranomaisille valtuudet asettaa ulkonaliikkumiskieltoja ja tehdä kotietsintöjä ilman oikeuden päätöstä.
Mikä sen tulen sitten lopulta sammutti? Oliko se vain tämä kova linja, hätätila ja 1000 pidätykset? Vai tapahtuiko jotain muutakin?
Se oli yhdistelmä monia asioita. Totta kai se hätätila ja massiivinen poliisioperaatio vaikuttivat. Poliisitaktiikkakin muuttui. Aluksi heitä oli ohjeistettu välttämään suoraa konfrontaatiota, mutta sitten käskyksi tuli puuttua tilanteisiin paljon aggressiivisemmin.
Mutta ihmiset myös väsyivät.
Juuri niin. Lähtössäsi puhutaan myös sellaisesta uupumuksesta. 3 viikkoa joka yöstä mellakointia ja yhteenottoja, se alkoi yksinkertaisesti väsyttää nuoria.
Ja kaiken sen kaaoksen keskellä oli yksi ääni, joka yritti vedota rauhaan.
Kyllä, ja se on yksi tämän tarinan koskettavimmista puolesta. Zuedin isä, surun murtama mies, esiintyi televisiossa ja anoi nuoria lopettamaan väkivallan poikansa muiston kunniaksi.
Mm.
Hänen rauhallisuutensa ja arvokkuutensa siinä tilanteessa teki valtavan vaikutuksen. Hän ei vaatinut kostoa, hän vaati auhaa ja oikeutta.
Kun kadut sitten hiljenivät, alkoi toinen, paljon pidempi taistelu, taisteluoikeudesta.
Ja tarina siirtyi oikeussaleihin. Ja siellä keskiöön nousi yksi todiste.
Se poliisin radiokeskustelu.
Aivan. Perheiden asianajatjat veivät tapauksen oikeuteen syytteenä heitteili jättö. Ja koko juttu kulminoitui siihen nauhoitukseen.
Mitä siinä tarkalleen kuului?
Nauhalla kuului, kuinka yksi kentällä ollut poliisi ilmoittaa nähneensä kaksi siluettia kiipeävän sinne muuntaja-alueelle. Ja hetkeä myöhemmin hän lisää sen lauseen, josta tuli koko oikeudenkäynnin symboli.
Niin.
En antaisi paljoa arvoa heidän nahalleen.
Hetkinen, se on ihan musertava lause. Sehän osoittaa suoraan, että poliisi ymmärsi sen hengenvaaran. Miten ihmeessä puolustus pystyy selittämään tuon?
Se on juuri se kysymys. Puolustuksen argumentti oli, että kyseessä oli vain niin kuin kyyninen ammattislängin sävyttämä heitto.
Vain heitto?
Joo. Eikä konkreettinen tieto siitä, että pojat olivat välittömässä hengen vaarassa siellä muuntajan sisällä. Että poliisi ei voinut olla varma, mihin he tarkalleen menivät. Kaksi poliisia asetettiin syytteeseen.
Ja tätä puitiin oikeudessa 10 vuotta. Se on uskomattoman pitkä aika perheille odottaa.
10 tuskallista vuotta. Ja se lopputulos toukokuussa 2015 oli perheelle täydellinen shokki.
Molemmat vapautettiin.
Kaikista syytteistä. Oikeus katsoi, että vaikka he olivat ehkä aavistaneet vaaran, heillä ei ollut varmaa ja välitöntä tietoa siitä hengenvaarasta.
Eli lain silmissä Jude ja Buna eivät olleet uhreja.
Juuri niin. Se oli isku, jota perheiden oli mahdoton hyväksyä. Ja kuten lähteessäsi todetan, se katkeruus ei kohdistunut niinkään yksittäisiin poliiseihin, vaan koko instituution, joka heidän mielestään petti heidät.
Ja tuo tunne instituution pettämisestä on mielenkiintoinen, koska samalla kun oikeuslaitos tuotti tämän pettymyksen, niin valtio alkoi pumppaa valtavasti rahaa klisysobuoisiin.
Juuri niin. Se on koko tarinan suuri paradoksi. Mellakat pakottivat Ranskan katsomaan niitä unohdettuja lähiöitään.
Klisi sai huomiota.
Valtavasti. Ja sen myötä investointeja. Kaupungin maisema on muuttunut lähes täysin. Vanhuja rapistuneita taloja on purettu, uusia rakennettu. On uusi, moderni poliisiasema, uimahalli.
Ja mikä tärkeintä, ne liikenneyhteydet.
Juuri niin. Vihdoin raitiovaunuyhteys ja pian sinne tulee myös metro. Se fyysinen eristyneisyys on ainakin murrettu.
Eli julkisivu on kunnossa, uusi asema, uusi ratikka. Mutta onko se sama vanha ruutitynnyri siellä pinnan alla? Tuntuu, että tämä on se tärkein kysymys, joka lähteestäsi nousee esiin.
Se on se 1 000 000 euron kysymys. Ne ulkoiset puitteet on parantuneet kiistatta, mutta ne perusongelmat, ne eivät ole kadonneet.
Köyhyys.
Klisjisopua on edelleen yksi Ranskan köyhimmistä kunnista. Nuorisotyöttävyys on yhä valtava ongelma. Ja se tunne, että sun mahdollisuudet elämässä riippuu postinumerosta, on edelleen varva.
Eli vaikka seinät on maalattu, niin se perustavanlaatuinen epäoikeudenmukaisuus ei ole hävinnyt.
Sitä moni nuori kokee.
Poikien muistoa kuitenkin vaalitaan kaupungissa. Heidän mukansa on nimetty kuja ja heidän vanhan koulunsa eteen on pystytetty muistomerkki.
Kyllä. Se on pysyvä osa kaupungin identiteettiä. Siellä järjestetään vuosittain jalkapalloturnaus poikien muistoksi. Se on tarina menetyksestä, mutta myös siitä, miten yhteisö yrittää selviytyä ja rakentaa tulevaisuutta.
Olemme nyt käyneet läpi tätä tapahtumaketjua, jonka lähteistäsi meille toimitit. Se alkoi 2 teenipojan kuolemasta ja päättyi kansalliseen hätätilaan. Jos tämä pitäisi tiivistää muutamaan kriittiseen dominopalaan, mitkä ne olisivat?
Mä tiivistäisin sen ehkä 3 asiaan. Ensimmäinen on se vuosikymmeniä jatkunut lähiöiden rakenteellinen laiminlyönti ja eristäminen.
Se ruutitynnyrin luominen.
Juuri niin. Toinen oli poliisin toimintakulttuuri, joka loi pelkoa ja epäluottamusta. Ja 3. ja ehkä se välitön sytyke oli se poliittinen johto, joka valitsi heti rikosnarratiivin tragedian sijaan.
He eivät osanneet lukea tilannetta.
Eivät lainkaan. Ja kaatovat vain lisää öljyä liekkeihin.
Toivottavasti tämä antoi sinulle selkeämmän kuvan niistä voimista, jotka olivat pelissä. Lähteessäsi korostuu juuri tämä kysymys todellisesta muutoksesta.
Ja jätämme sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Cliché sous bois on saanut uusia rakennuksia ja paremmat liikenneyhteydet. Mutta onko se ruutitynnyri, josta pormestari puhui, todella purettu? Vai onko vain sytytyslankaa pidennetty? Tämä kysymys on edelleen ajankohtainen, ei vain Klisjessussa, vaan monissa vastaavissa lähiöissä ympäri Eurooppaa.